Мұхтарым қадаштар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Балаларына татар тілінде оқырға үйрету өлкесінде тарихи вақиға болды. Әлифба 2.0 мобиль қушымтасы ішленді. Әлігі проект Татарстан Республикасы рейсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә тормышка ашырылды. Яңа буын балаларының гаджетлар белән оста һәм нәтиҗәле куллана белүен истә тотып әзерләнгән бу проект татар телен популярлаштыруга үз өлешен кертер дип ниятләнә. Без күбрәк мобиль кушымталарга, компьютер уеннарына йөз тоткан балаларда оқуға һәм язуға қызықсыны уята алушы қушымта булдыруны мақсат итеп қойдық деп билеп өтті татар балалар нәшрияты башқарма директоры Алсу Низамиева.
Бу көннәрдә генә әле өр-яңа мобиль кушымта Әлифба 2.0 дип атадык без аны. Әлеге Әлифба проекты нигезенә ирле хатынлы Сәләй Гататулы Вагызов һәм Рәмзия апа Валитованың эшләнгән укырга өйрәтә торган классик зәңгәр тышлы Әлифбасына нигезләнеп эшләнде. Әлеге безнең проектларыбыз 1965 елда нәшер ителгән, дистәләгән тапкыр инде яңадан-яңа бастырылган һәм татар баласының төрле буыннары ничә кабат өйрәткән татар телен өйрәтү белеме диңгезендә маяк булып торган әлеге методик әлифба нигезенә салынган. Әлеге проект эшләр алдыннан да без инде дистәләгән мобиль кушымталарны өйрәндек, чит телләрне өйрәтә торган мобиль кушымталарга. Һәм баксаң исә безнең татар телендә эшләнгән мондый мобиль кушымталар бик сирәк. Һәм менә бу методиканы алуыбыз да аларның бит инде менә бу әлеге әлифбадагы алсу татар кызы бүгенге көндә кушымталарга як басты. Бүгенге көндә бит инде балалар безнең күбрәк мобиль кушымталарга йыстытса, күбрәк компьютер уеннарына йыстытса, һәм менә әлеге мобиль кушымтаны эшләү безгә калса бик уңайлы килеп чыкты һәм бик ытышлы килеп чыкты. Балаларны мобиль кушымталар аша укырга, язырга кызыксындыру уята торган мобиль кушымта. Һәм әлеге мобиль кушымтаны эшләгәндә әйтәсебез килә, безнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали Миңнехановка һәм телләр комиссиясе Марат Гытов улы Әхмәтовка һәм гомумән әлеге комиссияга рәхмәт белдерәсебез килә. Шулай ук әлеге проектны эшләр алдыннан без Баласити балалар бакчасы белән бергәлектә аларның методистлары белән алар өйрәнә торган төрле методикаларны өйрәнеп, кулланып шушы мобиль кушымтаны эшләргә булдык. Һәм мобиль кушымтада шунсы кызыклы, анда менә безнең классик әлифбага нигезләнгән методика ята. Анда шулай ук укырга да, сөйләргә дә ул авыз иертемнәреннән башлап, хәтта җөмләләр тезергә дә өйрәтә баланы. Һәм анда мобиль кушымтада шулай ук анимация да салынган, уеннар да салынган, хәтта менә бу татар алфавитына кергән хәрефләр һәрберсенең үз персонажы бар. Әлеге персонажлар шулай ук татар халык әкиятләренең геройлары белән балалар әлеге хәрефләрне өйрәнә һәм язырга, сөйләргә өйрәнә.
Демәк, бу әлифба нигездә балалар бакчасын тәмамлаучы һәм беренче сыйныфта укучы балалар өчен каралган дип аңлыйм, ләкин менә аның бит әле уеннар һәм караоке дигән өлешләре дә бар. Алар белән инде ничәнче сыйныфка хәтта дәвам итәргә була?
Мия калса, монда балалар инде 34 яшьтән үк өйрәнә башлый алалар әлеге татар телен, әлеге мобиль кушымта белән. Әйе, мия калса, бу барысы өчен дә кызыклы. Шуннан да аудиториясына килгәндә бу балалар бакчасын тәмамлаган балаларга һәм беренче сыйныф балаларына каралган һәм шулай ук әлеге мобиль кушымтаны без интерактив такталарга яраклаштырдык. Әлифба 2.0 проектын эшләгәндә әлеге ике этаптан торды әлеге проектны эшләү һәм беренче этабын эшләп бетергәннән соң инде без балалар бакчасында һәм мәктәпләрдә апробация узганда балалар чыннан да кызыксынып тактага чыгып интерактив тактада баскалап уеннар уйнап аларны бу чыннан да кызыксындырды. Һәм без моңа бик шат, хәтта менә бу 39 татар хәрефен өйрәнгәндә һәрбер хәрефне өйрәнеп беткәннән соң уеннар уйнаганнан соң анда һәрберсендә кызыклы уникаль җыр салынган һәрбер хәрефкә үз персонажы белән бала шулай ук хәрефне өйрәнеп тегәлләп әлеге караоке форматка салынган җырларны шулай ук сыйныфта һәм балалар бакчасында җырладык. Бу шулай ук балаларны безнең татар халкына кызыксыну һәм хөрмәт уята торган бер уникаль чара дип күрәбез без моны. Персонажлар татар халкы әкиятләренә салынган битенемнә үзегез күргәнегезчә дә монда менә Шүрәле дә бар, Куян кайда бар, Зиланд да бар, әйме, Кәҗә дә бар, Эт дә бар һәм күп кенә башка персонажлар. Әлеге персонажларны безнең Галиаскар Камал театры актерлары тавышландыра. Персонажларның әле бит аларның үз характеры да бар, һәрберсенә үзенә аерым бер тавыш хас. Һәм миңа калса, менә бу персонажларны тыңлау да үзе бер кызыклы бер момент булып тора әлеге кушымтаның.
Татар мультфильм студиясе директоры Азат Ганиев проектның уен формасында белем бирүгә корылганлыгын билгеләп үтте.
Мобильное приложение Алифба 2.0 это обучающее приложение, которое обучает очень незаметно для пользователя. Ребенок загружает приложение и играет в него. Он изучает татарский язык, он обучается чтению на татарском языке, формально не обучаясь этому. Он играет, он сам не замечает, как в игровой, развлекательной, интересной для него форме ему открываются новые-новые знания. Нельзя зайти в следующую букву, не пройдя предыдущую. И с каждой новой буковкой пользователю появляются новые виды заданий, новые виды игр. И проходя каждую следующую, он все больше и больше узнает. В самом приложении участвуют 15 персонажей уникальных, основанные как раз на татарской культуре нашей национальной, и они разными голосами, по-разному двигаясь, предлагают ребенку интересное, увлекательное путешествие.
Әлеге методикада логик күнегүләрдән кала, баланы укуга өйрәтү техникасыннан кала, монда тәрбияви максатта салынган һәм баланы хезмәт сөйчәнлеккә, аларга карата хөрмәтле булуга да шулай ук әлеге мобиль кушымта өйрәтә. Педагогика училищесы белән дә бергәлектә аларның укытучылары белән бергәлектә дә экспертизалар уздырып, инде күпме бик күп төзәтмәләр кертелгәннән соң гына бүгенге көндә iOS һәм Android платформаларында әлеге мобиль кушымтаны йөкләп алырга була бушлай. Мобиль кушымта аша Android һәм iOS һәм шулай ук инде веб-версиясе дә эшли аның менә Алифба Татар дип атала. Кирип йөкләргә һәм бушлай уйнарга мөмкин.
Я хочу добавить, что для работы в классе, для работы с детской аудиторией, каждое задание, каждая игра повторяется несколько раз. От 5 и выше, да, чтобы разные детки могли выйти к доске, и вот там самое первое мы видели задание «Найди букву А». Вот так буква А выглядит, найди букву А. Для того, чтобы как раз у них внутри закоренилось, как она выглядит. Это приложение для обучения чтению по татарскому языку. По очереди они выходят, по очереди играют, это вместе веселее, вместе интереснее. И информация закрепляется.
Біздің инде оңай экспертизалар бар. Әлеге мобиль кушымта буенча шулай ук менә без бала сите белән бергәлектә эшләгәнгә аларның балалар бакчасында һәм аларның мәктәпләрендә әлеге мобиль кушымталар инде әйткәнемчә апробация узды һәм анда гына түгел һәм шулай ук менә бу мобиль кушымтаның без эшләдек экраннарда күрсәтә аласызмы Алифбаның методик кулланмасын методик кулланмасы эшләнде әлеге методик кулланмада әлеге мобиль кушымтаны ничек кулланырга нинди төр уеннар бар нинди персонажлар бар кайсы вакытта нинди күнекпәләрне өйрәнергә мөмкин. Эш методикасының кыскача гына тасвирламасы да бәйнә-бәйнә язылды. Әлеге методикас бабта миңа калса бу укытучыларга һәм балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләргә генә түгел, ә инде әти-әниләргә дә балалар белән бергә идә дәресләрдән төш кулланырга өйрәнергә мөмкин.
Алифба 2.0 яңа мобиль кушымтасын тәкъдир итү чарасында Татарстанның халык укытучысы Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Шәмсетдинова татар алифбасын үзләштергәндә әлеге мобиль кушымтаның балалар өчен яхшы ярдәмче булачагын искәртте.
Без чынлыкта бүген әлифба тарихындагы ниндидер бер яңалык борылышка шахид булып утырабыз бүгенге көндә, чөнки татар халкы тарихында әлифба дигән төшенчә ул туган тел белән бер дәрәҗәдә бер югарылыктагы төшенчә. Чөнки нәкъ менә туган телгә беренче аяк атлау, туган телдә беренче укырга өйрәнү, матур итеп каллиграфия билгеләре белән язарга өйрәнү ул нәкъ менә әлифба аркылы башланган. Һәм билгеле электрон кушымта ул мәктәптә әлифбаны алыштыра дигән сүз түгел һич тә. Әлифбаның үз функциясе бар мәктәптә баланы оқырға үйретінің өзіншәлікілі бітін элементларын, моментларын ала әліфбаны түзу методикасы. Мен өзімді әліфба авторы боларақ, Рус мәктәбінің татар түркімләрі үшін әліфба түзінің не дәреже жауаплы, не дәреже дәмігім үш екенлігін білем. Хәм енді біздің әліфба тарихында сәлеғата түйш білен Рәмзияпаның ролі татар халқының мәғрифәті өсуге, татар халқының оқу грамоталығы өсуге кірткен үлішін оны бейелі бітіргесіз. Білгілі оларға қадарды біздің әліббалар болған, авторлар, танылған авторлар болғанлар, ләкін Рәмзияпа білен Сәлиғата түш, олар нәқміне бұрылыш жұрында яңа системаға тұры келе тұрған әліббат тәқдім еткенлер. Хәм ол бик камил әліббат. Біз әгер де арча педагогия күлліетіне барып, әліфба музейіна кірсек, Сәлиғата түйшыларының не дәрежеде мүхим үшілігенілкілерін аннан көріп, аңлап қойтабыз. Яңа буын, оларының мүмкінліклері башқа түрлі. Бүгін білім алуының, балларына білімге тартуының бек өзіншәліклі бір шырында шушы әліфбаның электрон версиясы әлі түп әліфбаға ярдан боларақ тәқдим етілу, бұл бек зор іш. Чөнки оқушы китап өстенә тагын электрон кушымта белән дә үзенең өйрәнгәннәрен ныгытып куя икән, бу бик мөһим. Һәм татар мультфильмының бу яктан тәҗрибәсе зур, инде аларның каршыда балалар бакчалары өчен хәрефләрне өйрәнү, хәрефләрне җөмләләрдә күрү, тону, иҗекләр ишендә кабул итү, аны халык авызы яты белән бәйләү юнәлешендәге кичкенә-кичкенә китапчыклары чыгып килде. Шуңа күрә алар бу эшне бай тәҗрибәгә таянып башкаралар. Әле мин турдан-туры үзем танышмаган әлфа белән, ләкин мин аның сыйфатлы һәм балалар өчен чын мәгънәсендә бик файдалы әйбер буласына иманым камил. Һәм тагын бер теләгем генә бар, менә без соңгы вакытта балаларны каллиграфияга өйрәтүгә бик игътибарсызлык күрсәтәбез. Ләкин каллиграфия, аның нигезләрен белү, кул белән хәрефләрне дөрес итеп язарга өйрәтү ул баланың аң үсеше өчен бик мөһим момент. Шуңа күрә минем сезгә теләгем менә бу 2.0 әлифбаның тагын бер электрон варианты каллиграфияны ныгыту өчен хәрефләрне язу өчен дә ниндер бер өстәмә эшләсәгез икән. Уңышлар теләп каласы килә, һәм инде татар теленең киләчәге үсеше нәкъ менә шушы әлифбадан башланганны аңлап, аның мондый кушымталары булырга кирәк икәнлекне яхшы беләбез. Һәм төрки халыкларда мондый инде әлифбалар безнең бар. Мәсәлән, Азербайҗаннарда, казахларда, үзбекләрдә әлифбаның электрон кушымталары бар. Шуңа күрә без артта калырга тиешле түгел, татар халкы һәр вакытта алдан барган. Уңышлар теләп калабыз.
Балалар бакчаларына йөрүче һәм башлангыч сыныф укучылары өчен эшләнгән әлеге мобиль кушымта кулланышка кереп, татар телле буын тәрбиләүдә үзенең лаеклы өлешен кертер дигән өметтә калабыз.